Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nenad Militarević. Vreme je za još jedan pregled svetskih medija, regionalnih medija i na kraju domaćih medija. Xinhua, kao i brojni drugi mediji, javlja o početku bitke za Damask u Siriji. Sukob u samom glavnom gradu logičan je početak kraja ovog konflikta, ocenjuje Xinhua, ali iako su pobunjenici svuda oko Damaska, još uvek su snage režima i opozicije prilično izjednačene, ocenjuje agencija. Vojska je ubila preko 2000 pobunjenika protekle nedelje u operacijama oko aerodroma, što su zaista veliki gubici, ali pobunjenici i dalje kontrolišu naselja u blizini aerodroma i nije izvesno da li za Asadove snage u ovom trenutku postoji siguran koridor od centra grada do aerodroma. Pobunjenici su na nekoliko mjesta prisutni i u samom gradu, a vlada je počela granatiranje tih predgrađa Damaska, prenosi Xinhua. Rat u Siriji do sada je odneo preko 40.000 života, a zapadne medije, za razliku od kineske novinske agencije koja ne spekuliše o mogućnosti upotrebe hemijskog oružja, sve više upozoravaju i na taj scenario, jer Sirija ima velike količine bojnih otrova, a režim može postati neracionalan ako se pobunjenici previše približe sedištu Asadove vlasti. Pritom, američki sateliti navodno su uočili neke aktivnosti na transportu oko postrojenja gde se skladišti hemijsko naoružanje. Gvatemala će izručiti Belize u Johna McAfee-a, piše USA Today, i tako se završava najbizarnija potvera za jednim čovekom u novijoj istoriji. McAfee, jedan od pionira antivirus softvera u svetu, pobegao je iz Gvatemale sa svojom 40 godina mlađom devojkom jer ga policija u toj zemlji traže zbog ubistva njegovog suseda, također Amerikanca. Pokojni gospodin Faul, koji ima vilu pored McAfee-eve u Beliziju, ubijen je vatrenim oružjem, a ispostavilo se da su on i McAfee bili u lošim odnosima jer sused nije mogao da podnese McAfee-eve pse, a čini se da je otrovao neki od pasa. Odmah posle ubistva McAfee se dao u bekstvo i sve vreme je tvrdio da je nevin i da ga vlast u Belizu progoni iz njemu nepoznatih razloga. McAfee-ev beg bio je veoma zanimljiv jer je sve vreme bio prisutan na Twitteru i masovno je kontaktirao novinare koji su čak dolazili na tajne lokacije u Belizu da ga intervjuišu. Kako se približava dodela Nobelove nagrade za mir, koju je ove godine osvojila Evropska unija, protesti protiv ove odluke Nobelovog komiteta glasniji su nego ikada do sada. Češka, sama članica Evropske unije, veruje da unija tu nagradu ne zaslužuje. I širom sveta stručnjaci ističu da Evropska unija nije posvećena mirnom rešavanju sukoba, što je pokazao rat u Libiji, niti je Evropska unija jedinstvena celina koja ima fiksnu agendu. U članku za Interpress Service Thomas Magnusson, kopredsednik Međunarodnog biroa za mir, piše da Nobelov komitet nema ni moralnu ni pravnu osnovu da ignoriše testament Alfreda Nobela i da dodeljuje ovu prestižnu nagradu u skladu sa svojim političkim ubeđenjima. Poslednjih godina šokantno je ko su dobitnici nagrada, kaže Magnusson. Marti Ahtisaari, na primjer Barack Obama, pokret za demokratiju u Kini i sada Evropska unija. Nobelov komitet, smatra autor članka, postao je oruđe Zapada, koji se često ponaša agresivno u svetu i nijukom slučaju ne zagovara vrednosti demilitarizacije i saradnje koje je promovisao Nobel, piše Magnusson, i podsjeća da je nekoliko bivših dobitnika nagrade pisalo u znak protesta zbog dodele priznanja Evropskoj uniji. Naš prvi sagovornik u novinarenju, kolega Saša Dimitrijević u Norveškoj, kaže da i u zemlji Nobela ima mnogo onih koji dovode ovu odluku u pitanje, kao i da Norvežani, koji daju nagrade Europskoj uniji, sami nikako ne namjeravaju da uđu u tu uniju.
Nobelov komitet se, blago rečeno, ne snalazi, ali ne iz nehata. Najprestižnije mirno priznanje je politizirano. Obama nešto ranije i Evropska unija ove godine nisu jedini gresi na dušu petoro članova. Norveški pravnik i mirovni aktivista Fredrik Efemel istorijskom i pravničkom analizom, celom jednom knjigom, optužuje da se ne poštuje volja Alfreda Nobela. Nobelova nagrada se zloupotrebljava. Mnogi Nobelovci nije trebalo da je dobio Yasser Arafat, Šimon Peres, Isaac Rabin i deceniju ranije Henry Kissinger i Le Duc To. Ugledni norveški političar Kåre Kristiansen istupio je iz Nobelovog komiteta 1994. pošto je nadglasan u slučaju Arafata za koga je rekao da je terorista. Leduc to je odbio Nobelovu nagradu koju je dobio sa Henrym Kissingerom 73. Nobel je te godine ismakao za samo jedan glas Josipu Brozu, dobro ste čuli, predsjedniku Jugoslavije. Tito je objasnio svojim najbližim saradnicima da je ostao prikraćen, navodno, zato što je odbio ultimatum norveškog kralja Olafa V da se javno pokaje za Goli otok. To je nonsens, da ne kažemo glupost. Kralj se ne meša u nezavisnost Nobelovog komiteta, prema tome ne greši samo Nobelov komitet, ali kada greši, onda to ne čini samo u slučaju Obame i Evropske unije.
U Norveškoj trenutno taj sentiment protiv Evropske unije, budući da Norveška namjerno je ostala van evropske porodice zajedno sa Švajcarskom, dve bogate zemlje koje namjerno nisu u Uniji. Da li je taj antievropski sentiment donekle i inspirisan tim čudnim političkim tokovima kojima se sada kreće Evropska unija?
Poslednja anketa je rekordna po procentu. 72% naroda je protiv ulaska zemlje u Evropsku uniju. Brojka će biti slikovitija ovde u Oslu 9. i 10. decembra. Najpre će proći povorka s bakljama protivnika, koji su daleko brojniji, a sutradan, na dan ceremonije, povorka Evropljana koji se osipaju. Međutim, pitanje ulaska zemlje u Evropsku uniju za sad je arhivirano. Lider pokreta ne Evropskoj uniji, Heming Olausen, kao razlog navodi i mentalitet norveškog naroda. Oštro je reagovao na pitanje da li umjesto mentalitet bolje reći nacionalizam. Popravio sam utisak jednu reči kojom sam 1994. kada je ovdje na referendumu još jednom otkazana ljubav Evropskoj uniji pokušao da sagledam ovaj odnos. Dozvolite da se citiram. Problem između Evropske unije i Norveške je u tome što je Evropa kontinent, a Norveška je, rekao sam, planeta. Norveške novine su me citirali u naslovima. Norveška, sopstvena planeta, zvuči zar ne kao Srbi nebeski narod.
Mnogi, posebno u zapadnom svijetu, kada im ne odgovaraju odluke Nobelovog komiteta, imaju tendenciju da govore o Nobelovom komitetu kao o jednom veću starijih akademika koji su izgubili kontakt sa realnošću. Da li su takve tvrdnje zlonamerne ili ima možda nekog trunka istine u tome?
U ovom sastavu, u aktualnom sastavu Nobelovog komiteta i nema akademaca, akademika, ja. Ali ih je bilo i to na čelnoj poziciji. Bira ih inače parlament i to po partijskom ključu, a prema broju poslanika skupštinskih stranaka. Komitet je kasnije u donošenju svojih odluka nezavisan. Nezavisan je kao štetočina, kao u slučaju Nobelove nagrade kineskom disidentu. Norveška je na velikom materijalnom gubitku zbog bojkota izvoza u Kinu, koja na taj način naplaćuje provokaciju. O profilu sedećih u komitetu govori i anegdota o predsjedniku Torbjörnu Jaglandu, o kojem se ispreda fama da posle nagrada Obami i Uniji niko ne bi bio iznenađen ako bi predsjednik komiteta i sebi dodelio Nobelovu nagradu.
Hvala kolega Dimitrijeviću, toliko za ovo jutro. Vidjet ćemo sada kada bude dodela nagrade kako će to proći sa protestima, pa se možda onda čujemo još jedan put.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
A novinarenje nastavljamo jednom temom iz regiona. Približavaju se sada su u nedelju izbori u Rumuniji. Inače, ova godina bila je politički jako neobična i jako uzavrela u Rumuniji. Počelo je velikim protestima protiv mera štednje. Zatim dva premijera su ove godine smenjena u Rumuniji, ali je neuspešno prošao pokušaj da se smeni predsjednik koji je dalje na vlasti. Sada koalicija koja trenutno vodi vladu vjerojatno će pobediti i na ovim izborima, ali je jako diskutabilno da li će moći da formira novu vladu. Kao i u Srbiji, problem su pregovori sa MMF-om, problem su reforme u javnom sektoru. Pitali smo u kakvoj atmosferi prolaze posljednje pripreme za ove izbore urednika Novog Temišvarskog vesnika, medija za Srbe u tom delu Rumunije, Rajka Kornju.
U nedelju 9. decembra oko 15 miliona Rumuna izaći će na parlamentarne izbore da bi izabrali novo najviše zakonodavno telo od kojeg se očekuje u prvom redu da izvuče Rumuniju iz ekonomske i političke krize. Posle mnogo previranja na političkoj sceni, promene dve vlade za manje od godinu dana, posle izglasavanja nepoverenja demokratsko-liberalnoj koaliciji i neuspelog julskog referenduma o suspenziji predsjednika Băsescu-a, Rumunima preostaje samo možda nada da će novoizabrani parlament uspeti da pronađe potrebni politički konsenzus. Prema najnovijim istraživanjima javnog mnenja, popularnost vladajućeg saveza socijal-liberala je u blagom porastu, te se očekuje da oni dobiju oko 56%, dok bi 16% glasova pripalo novoosnovanoj desničarskoj koaliciji ARD, gde ključnu ulogu i dalje ima demokratsko-liberalna stranka, čiji je osnivač aktuelni predsjednik države Traian Băsescu i koja je do aprila bila na vlasti. Po pomenutim predizbornim predviđanjima, treće mesto bi pripalo partiji Naroda, novopečenog političara, novinara Dana Đakonescu-a, koji je nedavno osnovao ovu populističku stranku, vešto koristeći borbu između levičara i desničara. No što najviše u ovom trenutku brine rumunske političare i komentatore jeste veliki broj neopredeljenih glasača, čak 40%, jer od njihove odluke zavisi da li će se pomenute predizborne prognoze obistiniti ili ne. Upravo oni predstavljaju deo biračkog tela za čiju blagonaklonost se vodi ovih dana žestoka predizborna kampanja. Sve u svemu, Rumuni pomalo umorni od političkih konfrontacija i nezainteresovani previše za politiku, žele stabilan nov parlament i traže od novih poslanika i senatora maksimalnu političku ozbiljnost. Da li će se to i dogoditi, znaće se već iduće nedelje. Za Radio Beograd, Rajko Kornja.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
10 minuta do 10 sati došli smo i do domaćih medija, naslovne strane i dva članka preko toga koji su nam privukli pažnju. Počinjemo od danasa. Ulicama marširaju i desnica i levica, naslov je članka koji najavljuje događanja u Beogradu 10. decembra. Naime, u isto vrijeme će biti održan protestni marš Nikad granica s Kosovom i Metohijom, od Beogradske saborne crkve do Svetosavskog krama. Nekoliko desničarskih organizacija organizuje ovu šetnju, a isto vrijeme će se organizovati šetnja povodom Međunarodnog dana ljudskih prava. Dakle, može se desiti da imamo jednu malu reprizu Parade ponosa, mada najverovatnije ne, ali ništa nije isključeno. Vlast krši standarde Evropske unije i interes javnosti. To je tekst koji govori danas o tome da nova vlast toliko brzo gura zakone u Skupštinu bez diskusije, da se time krše svi mogući standardi. Od 70 zakona, kaže se u tekstu, koji su ušli u proceduru novog saziva Skupštine Srbije, njih 60 je dostavljeno po hitnom postupku, što je suprotno preporukama Evropske komisije, a čak i budžet usvojen u skršenje evropskih standarda, tako što su na dan rasprave iz vlade stigli amandmani koji povećavaju prihodnu stranu, koja je i pre toga navođena kao posebno sporna, odnosno nerealna, tako da nije bilo vremena da se razgovara o tome. Da vidimo šta pišu i druga beogradska izdanja. Večernje novosti, Ivica Dačić za novosti. Nikoga nismo prevarili, naravno tek se odnosi na to šta je dogovoreno u Briselu, jedinstveni granični prelazi i vlast tek sad treba da ubedi Srbe sa severa Kosova da ih deblokiraju i da dozvole izgradnju prelaza na Jarinju i na još tri druge lokacije. Zašto se ubio ambasador Milinković, takođe jedna od tema prisutna u svim beogradskim medijima ovoga jutra, kao i izvodi iz izlaganja Aleksandra Vučića u Savetu bezbednosti. Srbija traži pravdu, kaže Vučić. Politika na naslovnoj strani, takođe o tome što je Vučić rekao pred Ujedinjenim nacijama, a i tu je reportaža iz Nagornog Karabaha, još jedne krizne oblasti u svetu. Oficiri za vezu između Beograda i Prištine, još jedna tema koju smo našli i u politici i u danasu. Dakle, oficiri za vezu nisu ambasadori, kaže Dačić, ali to su osobe koje će biti zadužene za redovne kontakte Beograda i Prištine. Što se sporta tiče, uglavnom se govori o novom potencijalnom treneru Zvezde, još uvijek su pregovori u toku koji bi trebao da donese bitne promjene u klubu, kao i o rukometu. Danas igramo sa Ukrajinom za prvu pobjedu, ako bude sreće. A imamo i našeg kolegu Vladimira Đurovića ovdje na raspolaganju. Vlado, dobro jutro.
Dobro jutro. Pročitao si naslove iz novina, ja sam uzaptio taj stari izraz.
Ako ja ne znam što znači.
Uhapsio.
Aha, uhapsio, odlično.
Uhapsio ili prisvojio. Ajde još par reći o sportu. Uh-huh. I fudbaleri i košarkaši Partizana večeras nastupaju u Europi. Partizan se oprašta od Europe, što je
još
standard kad su srpski fudbalski klubovi u pitanju. Dakle, proleće se neće čekati ni ove godine što se srpskog fudbala klubskog tiče. Ali
iako nismo imali tešku grupu.
Kažu da nismo imali tešku grupu, međutim ovaj tim očigledno još uvijek ne može se nosi sa ljudima koji u svoje klubove mnogo više novca i mnogo više pameti i inteligencije. Ali ajde, neka odigraju za čast i ponos i kluba i srpskog klubskog fudbala, pa da vidimo šta će biti. Košarkaši Partizana i večeras igraju protiv velike Barcelone, pokušavaju da osvoje ta dva boda koji im znače nešto. Ne bili se oni makar dočepali proleća, ali u Blicu, osim jedne vesti o kojoj ćemo malo više pričati, nasilje u porastu, a građani okrivljuju državu, kaže anketa Blica. Građani Srbije smatraju da nasilje u društvu ima sve više i kao glavni razlog navode ekonomsku krizu. Stav građana je i da država treba da spreči nasilje, jer je i najodgovornija za njegovo postojanje.
Da li si ti vidio u skorije vrijeme sa nekom potukom ili tako nešto? Ja moram priznati da nisam.
Pa tako, drastične stvari.
Čujemo za neke stvari. Scene u saobraćaju.
Da, naravno, u saobraćaju, ali... da, u gradu, da. Nisam vidio da se neko tuče, ali smo svedoci sve veće nervoze koji građani ispoljavaju jedni prema drugogima, agresivnosti pre svega i u prevozu i na ulici.
Ili eventualno od komšija.
Ali zanimljivo je da manjina anketiranih je rekla da je recimo i porodica mesto gde se sprečava eventualno nasilje kasnije, što stručnjaci, psiholozi, sociolozi i svi ostali koji se bave tom temom stavljaju na prvo mesto gde je porodica. Dakle, mi bismo da budemo manje agresivni, ali ne bismo kao roditelji se lično angažujemo na tom planu.
Šta kažu cifre? Ja cifre obožavam.
Koji oblici nasilja vas najviše brinu? Vršnjačko nasilje 86%. Pretpostavljam pod utiskom ovih vesti da se maloletnici dižu ruku na sebe zbog pritiska okoline, vršnjaka pre svega. Zatim nasilje u vezi sa narkomanijom 85%, nasilje u porodici 84%, što je jako pozitivno. Do skoro je nasilje u porodici bilo svrstavano, čini mi se ono, ma pusti, nije to naša stvar, da se ne zameramo komšiji koji mlati ženu i decu.
To je zajedno 240%, dakle vrlo ozbiljan problem.
Da. Kriminalni obračuni 80%. Mada ih je mnogo
320%,
manje. 320%. Da, to je 320%. I napadi na verske zajednice, objekte, groblja i manjinskih zajednica 79%. Stigli smo do 400%.
Ozbiljno,
da. Tako da se i ti nema onih pretnji ratom koje su do pre 15-20 godina bio dominantno.
Ovo je nasilje na nižem nivou.
Ovo je nasilje na nižem nivou. Također jako ozbiljno, da ne bude da bagatelišemo nasiljem, ali čini mi se da građani Srbije i dalje upiru prst na sve strane, osim možda i na svoju.
Da, i jedno virtualno nasilje.
Virtualno nasilje, Pakistanci napali domene RS. Dakle, 60 web stranica sa domenom RS je
preksinoć. Možda su mislili da je Rajasthan u Indiji?
Moguće. Zapravo kažu da je meta napada bila Google stranica na srpskom jeziku. Iz Googla su to naravno odmah demantovi, jer jedna tako velika kompanija ne može da bude podložna napadima.
Pogotovo
ne iz Pakistana. Tako da oni to prebacuju da su Pakistanci nekako čuli za neki srpski server koji podržava Google na teritoriji Srbije. Međutim, nekih 2,5 sata u večeri između utorka i srede je tih 60 srpskih web stranica bilo blokirano. Na njima je pisalo na kojim jezikom govore Pakistanci, urdu ili paštu, urdu. Pisalo je živeo Pakistan na tom jeziku.
Živeo.
Ako me Pakistan Zindabad, evo, za sve vas koji biste želili kako da skandirate Pakistanu na urdu jeziku, Pakistan Zindabad. Kažu da je pozitivna stvar u ovom napadu što hakeri nisu imali kriminalne namere, iako uglavnom hakeri imaju kriminalne namere, ucenjuju jednostavno vlasnika domena da im oslobode.
Ovo
je bilo pro bono, dobrovoljno i čak kažu da su mogli da naprave lažnu stranicu Google maila, što nisu radili i da tako...
Ja mislim da bi ja primetio. Znam svoju Google mail stranicu.
Korisnica, korisnika Gmaila. Da, i korisnica bi ukrali te privatne podatke.
Ja podržavam napad na google.rs stranicu. Mnogo mi je zgodnije google.com stranica, zato što me google.rs često vodi na sajtove reklamne, šta god da kucaš, on te vodi na prodavnice razne. Džudo, moramo da se odjavljujemo. 9:58, Vlada Džudović, naš sagovornik ovoga jutra. Mi smo novinarenje završili, vidimo se sutra i prečujemo u 20 do 10.
Novinarenje.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.